Campus FM je prezenta. Koktejl linguistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Nsalmilkom l-studio sa Campus FM nil-għawkom għal-sensila tagħna koktejl lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Il-lingwa taf tikkondizzjona l-mod kif inħarsu lejn id-dinja tagħna, imma nifhmu wkoll li r-relazzjoni taf tmur fid-direzzjoni opposta, l-aktar meta nilmħu l-effett li s-soċjetà ikollha fuq il-lingwa. Għaldaqstant f'din is-sensila ta' programmi se nkomplu naraw kif il-lingwa tinfluwenza l-ambjent u fl-istess ħin kif l-ambjent jinfluwenza l-lingwa, hawn qed nitkellmu fuq l-ambjent uman, jiġifieri il-fiżiku u soċjali. Din is-sensila taraf ukoll li bidla soċjali u bidla fiżika jafuq iġibu bidla lingwistika li tikkorrispondi magħhom. Ma dan irridu nżidu biex niċċaraw il-proċessi fil-koktejl lingwistiku tagħna li l-valuri tas-soċjetà kontemporanja jistgħu wkoll iħallu xi effett fuq il-lingwa. Fi kliem ieħor f'din is-sensila se nkomplu naraw kif il-lingwa taħdem fuq is-soċjetà u kif is-soċjetà taħdem fuq il-lingwa. U nibdew bl-ewwel kurżità fil-programm tal-lum. Kif tinislet il-kelma karat?
Din hija interessanti. Hija l-ewwel ħa naraw xi tfisser karat. Sewwa, karat tfisser użin li bih jiżnu il-ħaġar prezzjuż bħad diamanti, il-ġawar u l-perli. U huwa dal-użin ekwivalenti għal 200 milligram. Mela huwa speċifiku. Jiġifieri huwa qies. Waħda minn 24 uqija biex juru kemm id-deb ikun pur. Issa id-deb pur jiġifieri li ma jkun mħallat b'xejn ikollu 24 karat u hemmhekk allura tiġi jiġi l-istandard biex dak li jkun ikejjel ma dak il-numru. Il-kelma karat għaliex mistoqsija kienet fuq il-kelma karat sewwa li tinsab fl-Ingliż, fil-Taljan, fil-Franċiż u f'ħafna lingwi oħra. Fl-Ewropa kienet diġà tintuża fis-seklu 16. Hija ġejja però il-kelma mill-Arbi. Irat l-q fl-Arbi titleħħen q wkoll irat li tfisser l-ewwel ħaġa żerriha tal-ħarrub il-karat. Sewa, u din hija l-qofol din it-tifsira tal-kunċett kollu. U tfisser ukoll fl-Arbi karat bil-pis ta' erba' granelli. Dizzjonarju awtorevoli Arbi iżid ekkara li karat hija the 24th part of a dinar or of anything. Ġifieri għandek firxa daqsxejn usa la żied or of anything. Imma l-Arbi jafa mill-Grek, kerazzjon, tarġa, ġveri għara kemm imxiet il-kelma, u kerazzjon fisser il-frott tal-ħarrub, mela il-punta tluq dejjem huwa il-ħarrub. Minħabba li ż-żerriegħa tal-ħarrub hija meqjusa ta' qies wieħed, ġveri ż-żerriegħa kollha għandhom l-istess daqs. Fil-qedem kienu jużaw din iż-żerriegħa biex jiżnu biha. U mhux għax kellha qies wieħed biss, imma għax tanti solida jibsa li ma tistax tbiddel il-forma lanqas. U allura tbiddel il-piż sal-hekk kienet tintuża u hekk issa daħlet anke fid-deb di.
Ħammru għall-kelma oħra x'kienet il-kelma tal-qaddis.
Din hija espressjoni storika, il-kelma tal-qaddis. Kieku kellna nagħmlu l-plural se jiġi kliem tal-qaddis jew kliem tal-qaddis għaliex kultant jibqa' qaddis. Il-kelma tal-qaddis bħala terminu storiku kienet l-ewwel ħaġa kienet fisser kelma jew frażi li tingħat minn persuna qabel titħalla tgħaddi xi fruntiera jew
Assis.
Ġifieri kelma tal-assis, kelma tal-assa. U għandha t-tieni tifsira, kelma segreta, formula segreta biex il-membri ta' għaqda jarfu li xulxin. Issa, fi żmien il-kavalieri, il-kelma segreta, miftema minn qabel mill-imsaħbin sewa, sikwit kienet tkun xi isem ta' qaddis. Minħabba li hemm ħafna qaddisin wieħed li ma jkunx jafa, diffiċli jaqta' li hemm qaddis jew qaddisa kienu intaħżlu. Illum tintuża ħafna il-kelma Ingliża password, speċjalment fil-qasam tal-kompjuter biex tidħol f'xi sistema. It-terminu bl-Ingliż mura l-kunċett ta' kelma li se tħallik tgħaddi. Sawa, u llum il-ġurnata kif ngħidu aħna nużaw password. Però fil-kultura Maltija aħna għandna nagħmlu differenza bejn il-kelma tal-qaddis. Din li qegħdin ngħidu il-password, il-kelma segreta. U kelma ta' qaddis, jiġifieri li hija parir spiritwali li xi ħadd jagħtik. Hemm dik id-differenza.
Kif tnislet il-kelma kuntistabbli?
Kuntistabbli, hawnhekk għandna ġrajja interessanti wkoll. Il-kelma kuntistabbli fil-plural kuntistabbliet, illum tintuża fis-sens ta' pulizija fl-inqas grad u dak irridu nżommu f'moħħna għaliex hawnhekk hawn bidla semantika ġejja etimoloġika wkoll ħa naraw. Din il-kelma ġejja mill-Latin medjevali comes stabuli, illi tfisser il-konti tal-istalla. Mela kien importanti, da la kien konti jieħu ħsieb żwiebel. Naturalment hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq familji kbar u sinjuri. U comes stabuli kienet tirreferi għall-uffiċjal kap tal-istalla ta' xi familja importanti. Imbagħad għaddiet għall-isna Ewropej forom differenti. Konestabil fil-Franċiż qadim, konestabil fil-Provenzal, kondestabil Spanjol, konestabile f'Taljan u konstabil fl-Ingliż. Qed ngħidlek għaliex dawna jagħtuna dawn it-termini fil-lingwi differenti jagħtuna il-ġrajja ta' kif il-kelma kienet timxi fl-Ewropa, ma aħna hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq li moddi ċaktarx medjevali sewa, meta fl-Ewropa l-affarijiet kienu jivvjaġġaw ħafna minn posta għall-ieħor. Ukoll anka l-lingwa kienet tivvjaġġa. Sa fl-istalli nsibu forma kuntistabili u fit-Taljan kontistabili u dawna waslu għal-forma Maltija naturalment. Jista' jkun li fil-familji nobli Maltin ta' qabel iż-żmien tal-Ingliżi f'Malta kien hemm il-kuntistabbli bħala uffiċjal għoli. Mela, fil-Medjuevu kienet fisser uffiċjal għoli fil-familja irjali li kien ikollu responsabilità tal-istallel irjali. Fl-Ingliż medjevali imbagħad ħadet ukoll tifsira ta' uffiċjal tal-paċi, it-tifsira tal-lum fl-Ingliż bħala l-inqas grad fil-korp tal-pulizija tmur lura sal-ewwel nofs sas-seklu 19. U dik il-ħabta, jiġifieri fis-seklu 19, tidher li daħlet fil-Malti u daħlet bit-tifsira ta' membru tal-pulizija. Meta l-korp taħt l-Ingliżi kien ġie organizzat sew. Mir-rapport tal-Kummissjoni Austin u Lewis li għamlu fl-1938 għas-sistema l-iktar edukattiva li sabu għaw Malta, sewa, joħroġ ukoll li sal-1938 fil-korp daħal il-grad ta' kuntistabbli l-inqas grad fil-korp li fl-ewwel żmien tal-korp ma nsibuħx. Dwar l-isem li nata dan il-grad għalkemm nafu li l-isem ta' kontestabile kien inata lill-assisa taħt il-Gran Visconti fi żmien l-Ordni ta' San Juan, madankollu dan l-isem ġdid ġie mill-kelma Ingliża constable. Jiġifieri hawnhekk għandna ħaġa interessanti għaliex kontestabbli daħlet minn żewġ ejjum differenti. All right? anka b'tifsiri differenti taħt il-kavalieri kienet fisser ħaġa, taħt l-Ingliżi kienet fisser ħaġa oħra. Imma ħadu mbagħad semantikament sfumaturi differenti. Dawn sewwa, ġifieri meta aħna nużawha dil-kelma storikament, irridu nagħtu t-tifsira semantika tagħha, il-kunċett semantiku tiegħu fil-kuntest storiku tiegħu. Mela allura fil-Malti l-iżvilupp tat-tifsira kien hekk. Ħalli nipprova niġbor kemm jista' jkun dak il-li għad. L-ewwel kienet uffiċjal għoli f'xi familja importanti. Alright? It-tieni assis maħtur mill-Gran Visconti. Alright? Daka ġveri għedin għadna taħt il-kavalleri u t-tielet pulizija fl-inqas grad bħalna fis-seklu 19 taħt l-Ingliżi sewa ġveri minn konti tal-istalla mela kien importanti dan sewa għall-uffiċjal tal-paċi iż-żewġ tifsiriet l-oħra. Interessanti kif it-tifsira żviluppat minn uffiċjal għoli għall-inqas grad fil-pulizija ġveri minn kariga għolja ħafna għal waħda baxxa ħafna u dan il-proċess kien bil-maqlub ta' dak li seħ fil-kasta marixxall.
So, mela kif tinslet il-kelma marixxall?
Issa.
Laqna biha.
Iva, għax l-istorja tkompli magħha. Il-kelma marixxall ġejja minn elementi ġermaniċi marax li tfisser żiemel li fl-Ingliż imħad ġiet mer u skalk għaddej. Li flimkien jagħmlu marax skalk. Dak li jieħu ħsieb iż-żwiemel, mela l-marixxall kien dak li jieħu ħsieb iż-żwiemel. Li minna marax skalk ġie adattat it-terminu Latin frank maris calcus. U hemmhekk qed imorru lura għal sena 6 wara Kristu, jiġifieri ara kemm ila din il-kelma tinħema fl-Ewropa. U dan il-Latin Frank, ġveri il-Latin li kien hemm Franza dik il-ħabta 6 wara Kristu, right? Ta' fil-Franċiż qadim mareskal. Wieħed li niel iż-żwiemel, jagħmel in-nagħal ta' żwiemel. U ta' wkoll il-kelma Spanjola mareskal u Taljana mareschallo. U hawnhekk bdejna noqorbu lejn il-kelma tagħna sewwa. Fit-Taljan insibu żewġ kelmiet mani skalko, wieħed li nieha l-iżwiemel u marexxallo gratoli fil-ġerarkija militari. Din tal-aħħar oriġinalment ġiet mill-kelma Franċiża marexxall, li fis-seklu 11 kienet fisser uffiċjal inkaregat mill-kura taż-żwiemel u allura etimoloġikament tiġi bħal mani skalko, li ġejja mill-Latin aħħari mari skalku. Li kienet influenzata minn mano. Fl-isqalli imbagħad insibu maniskalku u mariskarku bħala alternativi tal-istess kunċett, jiġifieri wieħed li jniegħel u jimmelika żwiemel. Ara, kull darba kull lingwa tagħti sfumaturi differenti lit-terminu. Issa, fil-familja ta' xi nobbli medjevali, il-marixxall li kien jieħu ħsieb iż-żwiemel kien jirrenkja taħt il-kuntistabbli. Imma mbagħad biżmien sar l-uffiċjal ewlieni li jieħu ħsieb il-qawwiet militari. Allura illum marixxall f'diversi pajjiżi tfisser uffiċjal għoli tal-istat jew tal-armata. U hekk naraw li l-iżvilupp semantiku tagħha sar minn kariga baxxa ħafna għal waħda għolja bil-maqlub ta' kuntistabbli kif għedna ftitilu. Fil-Malti, marixxall, ħalli nifukaw daqxejn issa fuq il-sienna, għandha dawn it-tifsiriet. L-ewwel, uffiċjal tal-qorti li jesegwixxi l-ordnijiet li jingħataw mill-qrati. It-tieni, l-ogħla grad ta' messaġġier fil-Parlament li jaqdi l-ordnijiet li jingħataw mill-President tal-Kamra tar-Rappreżentanti. It-tielet, marixxall fis-ser offiċjal ta' rank għoli fil-militar. U r-raba, uffiċjal li jżomm l-ordni f'xi bliet Amerikani, sewwa bħal New York, ġifieri hawnhekk il-marixxall aħna nafuhom mill-film sal Cowboys daw. Sewa, jiġifieri għandna dawn it-tifsiriet tal-kelma marixxall.
Għamur għal xaġa differenti, għaliex ngħidu, għamlu bħannaċ ta' bendu.
Issa din
ngħiduha.
Iva, u din hija espressjoni totalment Maltija biex niftieq mhux l-oħrajn kienu nxtardu anka minn pajjiżi oħrajn. Mela, meta klassi tfal żgħar jimxu wara l-għalliem tagħhom u jagħmlu kollox kif jagħmel hu, ngħidu qishom in-naċ ta' bendu, jew qed jagħmlu bħan-naċ ta' bendu. L-istorja tan-naċ ta' bendu kif mod hija minn Ibi Vella f'Ġabra ta' Ward, it-tielet ktieb li dan kien ħareġ fl-1970 sewa, insibuha hekk, ħalli nisimgħuha.
Bendu żagħżugħ raħal kien imur jera l-merħla tiegħu fuq l-irdumijiet ta' madwar ir-raħal fejn kien joqgħod. Darba waħda fis-sajf kien għajjen u xteħed fuq blata qarwieħ taħt it-tina u hemm għajnu marret bih. Huwa uriqet qalleb u ġietu rasu f'xi fer il-blata. Kien it-tifwiċ u xuxtu bdiet tixxejjer. Ikun fil-waqt minn ħdejn rasu għaddej muntun minn tiegħu u kif le maħlu xuxtu tixxejjer ħaseb li qiegħed jistiednu biex jagħti bir-ras. Dik is-sija l-muntun mar biswitu sewwa. Reġa' lura biex jieħu s-salt, irtafa' fuq saqajh ta' wara u xteħed kemm kellu saħħa biqrunu ma' ras bendu li kien fl-aħjar tan-nas. L-imsejker raj kif ħas dik id-daqqa kollha fuq rasu stembaħ bħal miġnun u kemm għabed ix-xib kiblu ġieħ. X'imur jagħmel bendu? Inkurlat? Qabad il-muntun u xeħtu minn fuq l-irdum għall-ġolwiet. Mal-innaċ raw il-muntun jitgerbeb għall-isfel. Marru kif uħobbu jagħmlu l-kollu rajħ u qabżu waħda wara l-oħra u hekk il-koll tkissru sa niżlu u mietu. Bendu meta ra dan xof bih bla tarf, beda jibki għall-ħsara li ġiet fuqu u jgħajjat min ma jafx irażżan il-korla tiegħu ikollu jbagħat il-ħsarat li jġib warajha.
Sa, dik hija l-istorja li aħna nsibuha fil-kultura tagħna. Sewa u meta grupp tfal jagħmlu fl-innoċenza tagħhom bħala adult li jkun magħhom ikunu qegħdin jimitaw l-innaċ li qabżu wara l-muntun. Però f'dak li intom smajtu lil silejn taqra, hemm xi żewġ kelmiet li nixtieq nikkummenta fuqhom. Pereżempju, il-kelma biswitu dik is-sija il-muntun mar biswitu sew. Illum il-ġurnata biswitu qed tfisser ħdejn, però hawnhekk kienet għadha tfisser kif kienet oriġinalment għax biswitu tfisser faċċata tiegħu. Niftehmu u għalhekk hawn irridu nifhmuha kif kienet fl-oriġinal. Mar quddiemu sew, mhux mar ħdeħ, għax jekk mar ħdeħ ma jkunx jista' mbagħad jagħti s-salt blum biex jidħolġu fih. Sewa, hemm imbagħad l-espressjoni u xteħed fuq blata qarwieħ. Taħt it-tina, ir-rwieħ, plural ta' rieħ, imma huwa plural illum il-ġurnata obsolit, mejjet, ma nix nużaw. Però, fl-ewwel nofs tas-seklu 20 dik kienet għadha tintuża. Mbagħad hemm il-kelma xuxtu għal xaru. Naturalment dawn kieku din il-ġrajja naqrawha l-itfal dawn irridu nispjegawhomlu.
Kien it-tifwiċ.
It-tifwiċ. Għax juża n-nomi verbali, korrajt, li juru l-eżattezza, t-tifwiċ minn fewġa, briż, xi ħaġa li ma tkunx qawwija. Hija ħaġa u tagħti wkoll għax it-tifwiċ għandha ċertu ritmu fiha. Ġifieri il-ħoss tal-kelma donnu qed jiemita s-sens. Il-Malti tradizjonali kultant insibu jiena silejn li ritmikament huwa ħafna iktar preċiż minn dak li forsi nużaw illum.
Ħammurru għal kelma oħra x'kienet l-ampuletta.
L-ampuletta illum għandna ħafna. Qed
inżidu l-artiklu hawnhekk għax hi ampuletta u x'hekk.
Ampuletta, ekku. Ekku, kelma ampuletta. U għanna aħna dawn it-termini mimlijin kultura. L-ampuletta, il-plural tiġi ampuletti, kienet strument antik li kien ikejjel il-ħin, kwalunkwe strument, sewa. Imma, meta l-ħin kien jitkejjel bl-ilma, l-ampuletta kienet tissejjaħ klessidra. ġifiri għanna terminu jħor klessidra meta jitkajjel bl-ilma. Meta ħin kien jitkajjel bil-ramel, l-istrument kien jissejjaħ arloċ tar-ramel. Right, mela hemm dawn iż-żewġ termini. Issa, fuq bastiment l-ampuletta kienu jużawha biex ikejlu l-ħin tal-assa. Right? Ġifieri daqqa kienu jużaw strumentu daqqa kienu jużaw strument ieħor. Però dak kulħadd dak li jkun jogħġbu. Right?
X'kienet il-berlina?
Il-berlina għandha plural berlini. Berlina għandha żewġ tifsiriet, sewwa. Jekk aħna mmorru għal qasam ta' trasport, insibu li karozzella kienet berlina. U din il-karozzella x'kellha? Kienet karozzella, il-berlina kienet karozzella, berba' roti ta' dari, b'sedil fuq wara u b'tinda, tinġibed biżwiemel u tiflaħ vjaġġi twal. Dik kienet il-berlina. Dan naturalment għalkemm jien qed ngħid fil-qasam ta' trasport sewa huwa terminu storiku. Alright? Però biex inkomplu fuq termini storiċi, fil-qasam tal-amara issa, il-berlina kienet struttura tal-injam ta' dari li kien ikollha t-toqob għar-ras u l-idejn maħsuba għat-tortura ta' xi kriminal li rridu jesponuh jirridikolawh fil-pubbliku. Li kienet il-Berlina issa kif jidħlu t-tnejn flimkien dawn huwa misteru. Imma dawn huma ż-żewġ tifsiriet ta' Berlina.
Il-kelma ċurnina x'tgħidilna fuqha?
Ċurnina nibqgħu fil-ġrajja storika wkoll hawnhekk, sewwa ċurnina il-plural. Jiġi ċrienen u il-ċurnina kienet borsa żgħira ta' drapp tal-luna jew tal-ġilt blon li jingħala minn qafla u tista' tiddendel ma' dak li jkun waqt il-mixi. Issa dari kienu jużawha biex biha jżommu l-ħtiġijiet tagħhom waqt xi vjaġġ. Imma nsibu iċ-ċurnina tal-iskola li kienet borza tal-kotba li t-tfal tal-iskola dari kien ikollhom minn flok il-basket tal-iskola tal-lum. U allura din iċ-ċurnina tal-iskola, sewa, aħna fil-kuntest Malti dejjem qed immorru hawnhekk għal ħabta tas-seklu 19 x'aktar għall-aħħar tas-seklu 19, right? U nsibu wkoll din sa tkun eqdem tarġa' u nsibu wkoll iċ-ċurnina tal-kaċċa. Li kienet barzakka, ġibsiera, xkora żgħira li fiha l-kaċċatur kien iġorr it-tajr li jaqbad. Sewa, jiena semmejt ġibsiera u din hija interessanti. Interessanti għaliex nafu xi tfisser imma hija misterjuża. Jużade soldanis fis-sens ta' barzakka li tinġar fuq id-dar. Per eżempju, Professur Giuseppe Colina, il-tifsira li għati de Soldanis, jitraduċiha bħala nebsek. Right? Però ma nafux minn fejn iġejja ġibsiera, għalhekk hija misterjuża, ma hija kelma interessanti ġibsiera. Ħlif de Soldanis u xi dizzjonarji ma nsibuwiex.
Ħammru għal-kelma oħra, mlejn iġejja l-kelma imtaħleb.
Eħe. Hawnhekk ukoll għandna daqsxejn ta' dubju fiha. L-etimoloġisti Maltin mhux kollha jaqblu fuq it-tifsira u t-tnissil tal-isem imtaħleb. Min jgħid li għandu xi qasam mal-ħalib, min jgħid li jirreferi dan it-terminu għal xi bur ġifieri art mistadra, kollha għadajjar sewa, u min jgħid li hu xi laqam jew isem ta' persuna. Imma ħa naraw daqsxejn l-esperti tagħna matul il-sekli kif rawaħ dan il-terminu. De Soldanis, mela timmorru l-ura għall-1750, jgħid li imtaħleb tfisser post fejn jaħilbu l-ħalib jew post maqtuħ fejn jistriħu l-annimali. Imbagħad iżid li imtaħleb huwa, ħan ikkwotaħ, luogo dove dava il-latte per mezzo delle pecore. simili animali lattanti, mela unek baqa fl-atmosfera tal-ħalib biex niftemu, right? Vassalli waraħ fl-1796 jgħid li taħleb huwa post fejn taħleb. Mela għal Vassalli u għal de Soldanis il-terminu huwa nom mimmat, right? Let you repost. Meta niġu daqxajn iktar ribna unsibu il-miklem ta' Erin Sarċin Onglot, ġifiri fl-1979, Erin jgħid li imtaħleb huwa partiċipju passat issa, ma jagħmilx bħal ta' qablu u jgħid li huwa nom mimmat, imma partiċipju passat tal-verb obsolit taħleb. Ma nix nużawh dal-verb. Imma l-er ta' taħleb huwa taħle. Allura l-Bexini, skont Erin, hija be suffiss zieda extra. U jsib Erin li fl-arbi mutaħlib tfisser art madra bil-maqijat. Mela hawnhekk issa m'għandniex fuq is-sens ta' ħalib. Meta niġu għal professur Ġuse Alkulina fl-1987 dela jgħid li imtaħleb bħala terminu ġej mill-verb arbi iħtalaba li jfisser to draw milk from u hawnhekk irġajna morna lura għal kunċett ta' ħalib. Meta mbagħad naraw il-professur Godfrey Wettinger x'jgħid, dana jgħidilna illi imtaħleb sani kwataħ, possibly from nita ħalab, belonging to ħalab, the name of a benefice, having originally been the personal name of the founder and presumably referring to the Syrian town of Aleppo. Għaliex jajtek, Wettinger. Għaliex ħalab huwa l-isem qadim ta' Aleppo fit-tramuntana ta' Sirja. Tara, mill-hawnhekk, Wettinger, għaliex hekk jemmen li ħafna mill-ismijiet huma marbutin ma' xi laqam, right? Huwa parti minn jew isem personali jew kellha laqam.
U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fi tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cocktail Lingwistiku aħna nkunu magħkom bħal ġimgħa fl-isessin minn Campus FM grazzi li segwejtu dan il-programm insalmulkom.